ponoći 2 minuta. Dobro vam večer, odnosno dobro vam noć, pre svega ligaši, oni koji su sa nama i dalje. Ekipa Ligi 202 je manje više u istom sastavu, do duše ovde nam nedostaje Siniša Obrenić, ali znamo da je on i dalje pažljivo sluša, a sve zbog toga što je trenutno pauza između dve sezone i bavimo se nekim drugačijim, odnosno drugim stvarima i drugačijim temama, no za one koji su pitali ovih dana šta se dešava sa ligom, nastavlja se liga, naravno sledeća sezona je trenutno u fazi priprema, da tako kažem, još uvek osmišljavamo način na koji ćemo to realizovati, bit će nekih izmena u odnosu na prethodnu, no o svemu tome kada bude došlo vreme. U međuvremenu Liga 202 i dalje postoji, samo što se u pauzi bavimo nekim muzičkim stvarima za koje smatramo da su vam i da će vam biti interesantne. I večeras imamo tri posebno pripremljena segmenta, što se meni tiče, ne znam koji je bolji, koji mi se više dopada, a vi ćete sami odlučiti tokom noći, bar vi koji budete uz nas. Ekipa koja će ove noći realizovati emisiju je u sastavu Draško Šarić, organizator emisije, kolega intelektualac sa druge strane stakla, Petar Sekulić, mikser tona. Sinišu su u studiju zamenila dva čoveka koje se neće baviti onim što je on radio, već nekim drugim temama. Aleksandar Šurbatović, naš večerašnji gost, urednik izdanja u Deret, ili tako mogu da te...
Glavni urednik
izdavaštva u Dereti. I Aleksandar Sale Ilić, njega već znate. On se ovde pojavljuje sporadično, ali uvek to negde prisutan. A tema, prva tema koju ćemo večeras obrađivati je James Brown, čovek koji je pa utisnuo ogroman pečat u istoriju svetske muzike, pre svega, i bio značajan ne samo kao muzičar, nego i zbog nekih drugih stvari koje ćemo pominjati kasnije u toku emisije. Potom će uslediti priča o Party Breakersima i potom u onom trećem segmentu oni koji su jutro slušali Top listu 202 mogli su da čuju, ekskluzivno ćete imati priliku da čujete novi, potpuno novi album kanadskog sastava Three Days Grace i intervju sa njima povodom objavljivanja tog albuma. No to sve čeka nešto kasnije. Prvo James Brown i odmah krećemo prvo sa James Brownom. Yeah.
Širom zatvorenih očiju.
202.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up. Get on up,
get up,
get on up,
stay on the scene,
get on up,
like a sex machine,
get on up,
wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene, like a sex machine, you got to have the feeling, sure your bone, get it together, right on, right on, get up,
get on up. Get on up,
get up,
get on up,
get on up,
get on up,
stay
on the scene.
Get on up.
Like a loving machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Taste.
Get on up.
A piano.
Get on up.
Taste.
Get on up.
A piano.
Idealan početak za zagrevanje, čini mi se, bar je to moj utisak. Umeđu vremenu, šta smo mi sve ovdje ispričali, meni je u stvari žao što jedan deo ove priče nije otišao u program, morat ćemo nešto da ponovimo, toliko interesantnih stvari izgleda kad se pokupe ovako ljudi koji su što šta zapamtili iz tih nekih godina. Mislim da će i vama biti zanimljivo. E sad, prvo, James Brown, koji o kojem imamo predstavu kao o čovjeku koji je, koji u stvari jeste, ne smijem da mi imamo predstavu, koji je na neki način izneo tu crnu, da ne kažem dance muziku, ono što je negde u pozadini, ima tu i funka i soula i ritam i bluza i čega god hoćeš i nekih žanrovski rock and roll delova koji su upleteni u muziku, a u stvari je potekao iz, da tako kažemo, sa nekog, da sa samog dna i stigao do samog vrha.
Jeste. Pa James Brown je prošao sve što jedan muzičar, u stvari što mi kao slušalci te muzike očekujemo od takvog jednog muzičara. Prošao je sve. Rastao je u dubokom jugu, na poljima pamuka, siromašna porodica, postao je siroče, živo je kod neke familije koja ga baš i nije htela, pa onda je i njih napustio, pa onda nije se školovao, znači skoro filmski scenarij. I onda iz tog dna doći do mesta verovatno jednog od najuticajnijih muzičara svih vremena, a James Brown to jeste, ne znam da znate podatak da je njegova muzika najcitiranija, muzički najcitiranija muzika u, ono, više od Beatlesa i Stonesa i tako dalje, verovali ili ne, najviše puta obrađena, korišćena u filmovima i tako dalje. I to je jedna vrlo, vrlo ozbiljna institucija postala. Na kraju on je, ja mislim, na nekim trenucima poigrao se sa sopstvenim imidžom, pravio karikaturu od samog sebe. Bio je ozbiljno lud, vrlo često na pozitivan način, vrlo često i opasan, da, i opasan po svoju okolinu. Sve u svemu je jedna vrlo živopisna ličnost koja je na mnogo načina obeležavala američku muziku i pre svega ono što si ti rekao, pre svega soul muziku, ali možda ćemo mi da nađemo, iako njega zovu Common Soul, Godfather Soul, naći ćemo možda i veće soul muzičara od njega, ali većeg funk muzičara od njega nećemo.
Tako definitivno, da.
Kada kažemo funk, onda on je epitom funk. Kada kažemo James Brown, mislim na funk i obratno. Tako da...
Takođe, to mi je prva asocijacija, ali, ali opet u to, on je integrisao nekako jest, sve.
Jeste, znači, apsolutno si u pravu.
Ne samo funk.
Čini mi se da je on dodao nešto što pre toga nije bilo mnogo zastupljeno muzici, a to je, evo, To je sad neka moja lična definicija, umetnici ne vole reći matematika, ali on je dodao matematiku u soul. I kada vi se pozabavite tim funkom koji je on nametno i koji meni lično vrlo prija, iz koga je nastala recimo čitava kultura elektronske muzike posle 70-ih, 80-ih i da ne pričam dalje, ovaj... onda vidite da je on stvari bio i revolucionar na jedan određeni način. On je taj soul koji je bio slobodan, flamboyantan, razbarušen, pun emocija. On je zadržao te emocije, ali je dodao neke, ovaj, rekao bih, matematičke matrice u sviranju, definisao je to vrlo čvrsto i ovaj, iz toga je nastao taj, da kažemo, brownovski funk, iz koliko će posle nastati mnogo, mnogo, mnogo toga.
Sjajno. Vidiš, to je nov pogled na, sad si meni na neki način otvorio oči, to je potpuno nov pogled na, na muziku Jamesa Browna. Pre nego što čujemo, još dve, pošto ćemo uvek emitovati po dve numere Jamesa Browna, pre nego što čujemo sledeće dve, ja ću te pitati, s obzirom na to da si ti urednik u Dereti i da ti odlučuješ, u stvari, je li to tvoja ljubav prema njegovoj muzici bila doprinela je, da odlučiš da se ova knjiga, da ova knjiga bude objavljena kod nas? Ili...
Pa i jeste, mislim, cela ta edicija koju izdajem je baš onako, da kažemo, moje čedo. Prva knjiga koju sam izdao u Dereti kao urednik, a da je bilo potpuno moj izbor, bila je biografija Toma Waitsa. I sad, ko zna istoriju Derete, znači je kao jednu tradicionalnu kuću koja se bavi filozofijom, historiografijom, nekim klasičnim pisima i tako. I onda su mene dovali da menjam neke stvari. Tu je jedna od prvih knjiga je bila Tom Waits i oni su pitali, mislim, kao...
Čekaj, nismo mislili da tako menjaš.
Kao da, kao šta sad Tom Waits... Ali, ovaj, hvala Bogu i sad zahvaljujem i vašim slušalcima, sigurno ima puno vaših slušalaca koji su kupili tu knjigu, jer puno ljudi zaista kupilo tu knjigu i to me spasilo kao urednika. I onda sam ja večni dužnik, ovaj, generalno ja kao književnik, kao neko ko se bavi književnošću, sam večni dužnik muzici na mnogo načina. Pa evo i ovako profesionalno, ovaj, rekao bih da me muzička knjiga spasila kao urednika i obezbedila mi neku čvršću poziciju da mogu da se bavim nekim ozbiljnim stvarima. A malo kasnije možemo malo da popričamo koje su to druge knjige, koji su to moji omiljeni muzičari.
Da, svakako da ćemo i o tome.
Da, da.
I da, od toga šta već postoji na tržištu, odnosno kod nas, a šta je u planu da bude objavljeno. James Brown. You make the dance. Hey, bro.
can't do the funky boy me all night long. The guy on there with the hot pants on, built with Mac Jones all night long. Get down, the one over there with the mini dress.
Komentar nečiji kaže da je bio jako strog prema članovima svog benda i da ih je primorao da se ponavljaju do perfekcionizma, što zaista podsjeća na muzičku mašinu. To se i čuje, zato su tako izvučali i ajde na studijskim albumima gde može da se snimi ponovo, ali nastupi uživo, ja ne znam ono da li sam ikad čuo neki živi album, odnosno živi snimak Jamesa Browna, da je to zvučalo loše.
Da, on je maltretirao, baš je bio sadistički orijentisan prema članovima benda i pa ja mislim mazohistički prema samom sebi, nije bio baš blag. Terao ih je da ponavljaju što na probama, što na koncertu frazu po 5-6 minuta. Znate, kad bazista krene da vrti, pa šta 5-6, po 12-13 minuta, 2-3 praga da šeta, i onda za svaku grešku, znate, ako ponavljate 12 minuta jednu istu frazu na basu,
morate, da
morate, ukoči se prsti, on ih je lupo po novčaniku i uzimu im grne pare.
Pa to je ona, znaš, ona scena kada, ako si pratio, pa da ima foru kada je na bini, i kad uzme onaj gajtan od mikrofona, i ako lupi dole $100 manje.
Tako je, i to je rad. Mislim, bio je lud.
Da, ali meni je interesantna ona priča koju si ispričao van programa, ono dok su išle prve dve numere, o onim nastupima kao kod nas na svadbama.
Pa jeste, to okruženje s koga on dolazi, sad sam to njemu rekao, to je ono kao perhan okruženje, kao iz doma za vešanje. Mislim, to su ono u pitanju zlatni zubi, zlatne kajle, neki zadimljeni bircuzi. Ali utoliko je kao i cijela ta, recimo, naša ciganska prava muzika, utoliko je bilo iskrenija, ja mislim, više dovedena do savršenstva, ali izbrušena ne na neku fakultetu, nego je tamo gde je i nastala izbrušena, znate, od Memfisa pa nadalje. I kada je čovek došao iz cijelog toga okruženja, da je bilo vrlo lako i kao muzičar izgubiti glavu, i stigo je do najvećih njujorskih i losanđelskih studija, zaista moralo da je postojala neka luda energija u tom čovjeku.
Da, to nije samo suvi talent, tu je prvo i mnogo sati rada.
Jeste.
Na koji je primoravao i sebe i te muzičare da bi to tako zvučalo.
Jeste, i on je bio još poznat po tome što je znao da odabere vrlo vešte saradnike, ne samo muzičare, i kako se zove, menadžere, ali svaku stvar je dovodio do ekstrema, čini mi se. Tako da nije ni čudo što je nekoliko puta i bankrotirao, što je bio umešan u razne marifetluke, što poreske, što druge vrste, i što je, pa ne znam, dan danas da je otišao samo u kući, da je digao sve četiri u jednom trenutku, verovatno bi svakog meseca njemu na račun legalo od autorskih prava, ponavljanja, recikliranja njegove muzike, sigurno bi dobio bar onako mesečno 500.000 evra. Ali on je uspio sve to da prokocka nekako, pa opet da vrati, pa opet da prokocka. Pa to je bilo, mislim, treba pročitati knjigu i da vidite koliko je to bila zaista jedna koloritna ličnost, neobična, i ja onako baš želim da je uporedim tako sa našim tim muzičarima, ciganima u najboljem smislu te reči, gde se živi od danas do sutra, i zaista da se stvari dovode do ekstrema.
E, to je sad ono drugo pitanje koje sam hteo ti postavim, vezano za knjigu, sa tvoje tačke gledišta, neko ko se bavi književnošću, i o tome smo pričali i pričat ćemo kada budemo o drugim knjigama takođe pričali, kakav je tvoj utisak?
Pa James McBride je zaista iz celove edicije, mi imamo do sada pet knjiga, Toma Vejca, Koena, braću Young iz ACDC, Nila Younga i James Brown, ubedljivo najozbiljniji pisac. I ja sam vam rekao, ova knjiga je ušla u 10 najboljih izdanja prethodne godine u Americi. Pritom ne pričamo o muzici, nego uopšte izdanje. Znate koliko je teško za jednu muzičku knjigu da uđe na jednu takvu listu, a ona nije mogla da uđe zato što se bavi Jamesom Brownom. Pa imamo zaista sjajne knjige i o Kitu Richardsu, i ova knjiga je izuzetno vešto napisana. James McBride je čovek koji je i muzičar sa jedne strane, saksofonista, pisuje tekstove za Grovera Washingtona i neke vrhunske džez muzičare, čak je i sam išao na turneje kao džez muzičar sa jedne strane, a sa druge pisao je scenariju za Spike Lee, znači najvećeg crnog režisera današnjice, i u pitanju je ozbiljan pisac. I on je znao da diže tenziju, recimo kad je odlučio da piše o samom o samom Jamesu Brownu, tu je isplivalo mnoštvo sumnjivih stvari, jer ono posle njegove smrti počeli su svi da se bio oko njegovog ogromnog bogatstva. Tu su padale glave. Sad je to ta kultura gde više nema pardona, javilo su se deca iz raznih brakova, razni dužnici i tako dalje. A ima to scena da on priča sa nekim svojim rođakom, a njegov rođak mudri iz nekog predgrađa New Yorka koji drži neki jeftini restoran, onako žvaće neku čačkalicu i kaže mu oh, I don't like it, run. Znate, kao beži odatle. I kaže u jednom trenutku zaista nije bilo toliko prijatno ispitivati sve te ljude i učinilo mi se čak i u nekom trenutku da to može biti cijela ta priča kod Jamesa Browna je suluda.
Sjajno, to će, nadam se, oni koji vole Jamesa Browna i ne samo Jamesa Browna, nego uopšte istoriju muzike, pročitati u knjizi. Mi, naravno, opet slušamo Jamesa Browna.
Vi.
Zeka iz Neša kaže da on ima već knjigu o Tomu Vejcu, a kaže koliki je perfekcionista bio James Brown, vidimo se i po frizuri. Verovatno. Kad smo već kod knjige o Tomu Vejcu, u nekim narednim emisijama bit će i ta knjiga na redu. Međutim, mi smo sad pričali nečem, htio bih da nastavimo tu priču. James Brown je pored svega čime se bavio bio i veliki borac za prava afroamerikanaca, kako se to kaže, da budem politički korektan, odnosno crnaca u Americi, sa sjajnim stavom u stvari od toga da ih je da se trudio da im približi obrazovanje što više, u varijanti ja sam bio nepismen, ali zašto bi oni bili, do nekih drugih poteza koje je činio na svoju štetu.
Pa, baš tako, James Brown je bio veliki političar i vrlo često je znao i da sagne glavu i da ćuti kad je trebalo ćutati. Mislim, on je bio glasan, jezik mu je bio dugačak, pravio incidente u živim, ali sve to bio deo show biznisa. Onog trenutka kada bi prelazio neku crtu i kada bi ga upozoravali da treba da se vrati iza te crte, on nije imao problem s tim. Nije, znao je kad treba ućutati i povući se. Međutim, upravo kod te stvari o koje ti pričaš, posebno za vreme Martina Luthera Kinga i svega ono što se Malcolm X i svega što se dešavalo, celog tog pokreta za emancipaciju crnaca u Americi, tu nikada nije zaista odstupao i imao je, čini mi se, jedan od najzdravih stavova kako treba u stvari emancipovati crnaca, pre svega preko obrazovanja. Sam je puno ulagao novca za stipendije mladih i talentovanih crnih naučnika, studenata i tako dalje.
Talentovanih ljudi.
Ljudi, tačno, da nastave svoje studije, da ih dovrše, da idu na postdiplomske, šta god je kome trebalo. Znači, puno je ulagao para u to i bio je zaista vezan za taj pokret, čini mi se, na najzdraviji mogući način. I pa smo to pričali, da li bi to možda mogli da nazovemo nekom vrstom rasizma, sigurno ne. On je, čini mi se, bio na najzdraviji mogući način i je hteo da emancipuje svoj narod, a govorimo o afroamerikancima, crncima. Ja? To je jedno veliko zaveštanje koje je ostavio iza sebe, osim te muzike. Ta svest da je obrazovanje suštinski bitno za svakog čoveka, a posebno za crnce koji su bili onemogućeni da se obrazuje dosta dugo, a i čak i kada im je omogućeno, zato nije to baš tako lako krenuti u školu, posebno ne u Americi. Možda je dobro reći i uputno reći u vezi sa Jamesom Brownom da on nikada, koliko god slavan bio, nije raskidao vezu sa tim svojim. Danas to vole u tim nekim popularnim krugovima kada zovu grassroots, znači da je potekao iz neke baze. On je zaista bio grassroots od samog početka pa do samog kraja. Uvijek je imao kontakt sa svojim korenima, odakle potegao, sa getom, i koliko god bogat bio, koliko god konzumirao droge, koliko god bio lud, uvijek je bio u dosluhu i u kontaktu sa svojim ljudima, sa svojim krajem, sa ljudima.
Sa svojim korenima, u stvari.
Sa svojim korenima, da. I evo možda zanimljiva cela ta priča oko ovog naslova koji tako bio malo kontroverzan.
Da, to je baš ono što te pitam.
Knjiga se kod nas zove Žeži pa beži, a originalno Kill 'em all and leave. I mi smo mogli da to prevedemo pokida ih i briši, jel? Međutim, pokida ih je suviš urban izraz.
Izraz.
A ono što okružuje Jamesa Browna svakako ne bi nazvali urbanim.
upravo se sad vraćam na ovu grassroot, glavni izraz oko koga se vrti cela ova priča, on je bio čovjek sa sela i nikada to nije zaboravio. I onda u prevodu tog naslova Kill 'em all and leave pokušali smo da napravimo upravo analogiju sa tim nekim našim narodnjacima. Jer on jeste neki naš narodnjak. Šaban, kako si ti rekao.
Šaban Bajramović.
Šaban Bajramović naš. To je ta analogija. I onda sam se malo raspitao kod ljudi koji slušaju onako tu muziku. Tražio sam neke slenge i oni su brzo me doveli na to kao žeži i beži. I pomislio sam da sve to dovoljno lepo zvuči. Recimo, Peca Popović je bio oduševljen tim naslovom. Mislim da smo uboli. Bilo je ljudi koji nisu. Tako da, eto, svakom nekom pokusu, ja mislim da će svako da ga zapamti, ako ništa drugo.
Zašto, ja bih samo da se nadovežem, kad si rekao za Šabana. Šaban je napisao preko 700 pesama. Šaban je bio ipak autor, sad, ko to voli, ne voli. Ali eto, ovo ti je, ovo je najbolje poređenje. A drugo, sad to, isto, ti kažeš, bio veren, ostao veren Koranu. On je ostao veren i Bibliji. Dakle, neverovatna je stvar koliko je, iako je bio gotovo nepismen, mislim, bio pismen, Koranu učio, mislim, nije sad to ništa, ali je znao Bibliju. Ja nisam mogao da verujem gledajući film, ako ste gledali, a verovatno jeste, ovo, onom čuvenom boks meču 74. ili 5. Dakle, Foreman i Muhammed Ali, Cassius Clay, kako mi je bilo prvobitno ime, da ga su isto vrbali da pređu Islam, nije hteo, ali ovo, ono što je bilo bito, u jednom trenutku je rekao u filmu, kaže, radi ono drugima što bi volao da rade tebi. To je deo Biblije. I on je to sve citirao. Dakle, jednostavno, on je imao ipak, nije to sad samo ono što ti kažeš, odraste, odraste, one. On je imao, dakle, da, on je upravo na tim teškim trenucima u životu uspeo da shvati jednostavno kako funkcioniše život.
A on je bio deo toga, kako zove, Bible Belt, biblijski pojas u Americi, i to je vrlo...
Da, nezgodno.
Samo još kratak odgovor, Ankice, da, zaista je sakranjeno u zlatnom kovčegu, ali to se potpuno uklapa u ovu priču koju smo do sada pričali o njemu.
Da, ja, bilo je dosta tu nesporazuma na samoj sahrani, bilo je tri sahrane i jedan zlatni kovčeg, tako da...
Tako je, da.
Ludilo.
James Brown. We'll be right back.
širom zatvorenih očiju.
You've got your high sneakers on, slipping new. You've got your high sneakers on, and you're slipping new. You're more than all right, you know you're out of sight. Figure, mama, that's keep me up
tight. 202.
Figure, mama, keep me up tight. You're too much, you know you're out of sight. Hey, the way you do the thing you do, the way you kiss me too. My heart delight, that's what you are. You know you're out of sight.
Pustinski jahač nema na čemu. Igor ima dobru observaciju, kažem, na nekadašnjem klubu fakulteta likovnih umetnosti, odnosno akademiji, kad počne James Brown da vrišti i krešti, devojke bi se bukvalno odjednom kao začarane glasom i muzikom krajnje oslobodile. Iako su do malo pre bile polustegnute. Vidiš, to ti je, Igore, odlična observacija takođe. E sad, nećemo baš da ispričamo sve čega ima u knjizi, mada knjiga je definitivno toliko zanimljiva da bi nam trebalo mnogo vremena da ispričamo sve što je tu. Ono što je najbitnije, to je to što si rekao, da je James McBride u stvari čovjek koji je pisac i muzičar, i onda je sa dve strane mogao da sagleda karijeru Jamesa Browna.
Tako je, on prvo način na koji on pripovede je zaista zanimljiv. To je na ivici romana, jel? Iako je to ne fikcija, dokumentarna knjiga, jel? Sa jedne strane. Ali ono što se meni lično najviše sviđa, zato što nije onako geografski pristupio celo stvari, pa sad pravi od njega sveca i heroja. On je vrlo jasno tu pokazao sve kvalitete, ali sve mane Jamesa Browna. Od toga da je vrlo često, da bi ostvario neke svoje ciljeve, pribegao sili, mitu, sarađivao je sa mafijašima, manipulisao je svojim saradnicima vrlo često. Nekoliko njegovih najbližih saradnika je zbog njega završilo u zatvoru. Ajde sad, što kažete vi, da ne otkrivamo, završilo u zatvoru, da ne otkrivamo sve. Nije bio, ne bi ga svaka majka poželela za...
Medi mleko.
Da, ali sa druge strane, on ga je kontekstualizuo kao neko koji je bio verovatno najuticajnija crna ličnost tog vremena, oko koje su se svi gurali, uključujući i Kinga, uključujući i Farrakhana, uključujući i Malcolma X, svi su hteli da uđu u tu Brownovsko kolo. I to je vrlo zanimljivo. To je u neku ruku slično kao kod nas, kada oko nekih, hajde da ne spominjemo sad ovako javno neke imena, oko nekih javnih ličnosti koji ne biste očekivali da imaju političku težinu, svi žele da se malo očešu u njihovu slavu i da ga dobiju za neku svoju političku opciju. Brown vrlo često je znao da manipuliše i tim političarima i tim velikim facama kao što su bili i Farrakhan i ovaj Malcolm X. I vrlo često je znao surovo i da ih se otrese i da ih razjuri celu tu ekipu, a sam James McBride je vrlo mudro to sve apsolvirao, postavio nam onako kao figurice na šahovskoj tabli, tako da vi to čitate na nivou jednog zaista zanimljivog političkog kremića na moment. Sa druge strane vi imate da utisak da ste u backstage-u, ima puno scena šta se dešava u backstage-u dok recimo češlja svoju čuvenu frizuru James Brown. On prima razne ljude od interesa ili ne interesa, koji žele da se otresi, kao što to radi Don Vito Corleone u onim čuvenim scenama, samo on se češlja, tapira svoju kosu i onda kad se dešava neka krupna stvar, okrene se, pogleda u tu ličnost i onda donese neku presudu. James Brown je bio zeznut igrač zaista i uopšte ga ne treba previše idolizovati kao čoveka, pre svega treba ga idealizovati kao muzičara i sve ono što je kao muzičara ostavio iza sebe.
Sve u svemu nije prezao ni od čega što je smatrao da bi moglo da mu koristi u karijeri i životu.
Da, da, pravi makijavelista, ovaj cilj mu je uvijek opravdavao sredstvo i u tom pohodu ka tom cilju, to je bilo najsurovije, često su njegovi najbliži saradnici znali da stradaju, pa kao i svaki veliki vojskovođa kaže, rat zahteva žrtve, pa makar to bili oni moji najbliži.
To otprilike dođe kao Sinatra, jel? Na neki način.
Dobro, Sinatra ima ljudi drugi. Sinatra
malo, ipak malo.
Oko kriminalac.
Imao je ljude koji su to radili za njega. Za njega, radio, da, konkret. Da, da. Pošto stižemo do kraja priče o Jamesu Brownu, pre nego što se pozdravimo sa tobom, reci nam još, ispričali smo šta postoji trenutno u Derretinoj biblioteci vezano za muziku. I evo, ja sam obećao slušalcima da ćemo u nekim narednim emisijama pričati i o tim drugim knjigama. Pre svega, iako smo mi nešto ovde pričali, sledeći put kada se budemo videli ovde, na tapet stavio Nila Younga, a onda i ove druge. Međutim, šta je u planu i
pa verovatno nije baš mudro sa moje strane da odajem, verovali li ne, ljudi čuju, pa drugi izdavači čuju, pa oni potvrle. Ali hajde, ja se...
Što možda sigurno imaš već...
Pazi ovako, vrlo je bitno da naglasim da sam ja odbio nekoliko bitnih biografija u ovoj edici. Nikad nisam išao sa prvom ligom, nikad nisam išao sa Beatlesima, nikad nisam išao sa Stonesima, nikad nisam teo da idem sa Bowiem. Nešto ne volim Bowie, naravno da volim, ko ne voli Stonese, taj lud. Nego imao sam utisak da smo sve čuli, da smo već dosta čuli o njima, a recimo o nekim facama kao što je Tom Waits ili Leonard Cohen nismo dovoljno čuli. E pa ja mislim da nismo još dovoljno čuli o Lou Reedu, možda još ne dovoljno, čuli smo neke stvari o Johnnyu Cashu, treba još pisati o Cashu, pa eto, moje tajne želje su postale ovog trenutka javne, nadam se da će sledeći biti ili Lou Reed ili Johnny Cash.
Eto, meni radosti. Lou Reed je jedna od mojih ikona. Ja sam prvo zavolao Lou Reeda, pa tek onda Davida Bowie.
Isto.
Prvo Velvete, pa muziku.
Banana je morala da legne svima na
film. Hvala ti na ovom gostovanju i na priči. Toplo preporučujemo Žeži pa beži, James Brown, Dereta izdanje. Bio je to Aleksandar Šurbatović. Mi slušamo još malo James Browna, a nešto kasnije stižu i Party Breakersi.
Don't blame Jesus.
Hvala pustinskom jehaču, naravno i Igore, hvala na ovom dodatku, znam kada se dešavalo sve to, bio sam prisutan na istom mestu o kome pišeš, a ja neću sada da pričam, ostavit ćemo vas da još malo uživate u muzici, samo što ćemo sa Jamesa Browna, nadam se da vam je priča o njemu prijala, preći na Party Breakers-e za nekih 6-7 minuta, evo nas sa pričom o njima.
Now that you Thank you.
Party Breakers, kad smo već kod Party Breakersa, Anton je imao odličan koncert u Amerikani Beogradskog doma omladine, pun. Cane umeđu vremenu svira sa Škrticama, ali jedan i drugi tvrde da su Party Breakersi njihov doživotni projekat i da će nastaviti da rade. A mi imamo neku gomilu knjiga ovde. Za knjigu ne smije da se kaže da je debela, nego da je obimna, ali gomila knjiga može da se čini da se kaže, kad su onako naređene jedna na drugu, i mnogi od tih knjiga ćemo vam predstaviti i imaćete prilike da slušate o njima u narednim emisijama. Sve su vezane za muziku, ali ono što je večeras na redu, kao što ste čuli, su Party Breakers. Sale?
Da, Srca kuca tu je. To je knjiga koja je objavljena 2010. za izdavačku kuću Lom. I potpuno je, dakle, identična je kao i Flavio Rigonat, njegova izdavačka kuća, potpuno identična je kao i Dečak iz vode o Milanu Mladenoviću. Dakle, tvrde korice su u pitanju, mnogo fotografija.
Misliš, identično je pakovanje?
Da, 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 potpuno, čak odnosno i format. Da, malo je, evo vidiš i ti specifičan, dakle, deluje kao neki, recimo, format onoga desetoinčnog ploče, dakle, između singla i ovoga, ove long playke. Međutim, ono što je interesantno za ovu knjigu, ja sam, pravo ti kažem, tada još, pre tih 8 godina kada je najavljena bila, mislio da će ona biti samo, dakle, knjiga sa tekstovima Party Breakersa, međutim, ne. Pošto su Flavio Rigonat i Ana i ove Cane zapravo priredili tu knjigu, pored toga što se svaki album, da se prolaze pesme sa svakog albuma bukvalno, dakle, ako je recimo kompilacija ova Rođen loš, onda su one dve ubačene, dakle, Ludi i brzo i Rođen loš, naravno ostale nisu ponovljene, ali interesantno je da su priredili bukvalno sve intervjue koje je Cane dao interesantnije i što je pisano od njima u poslednjih, tada je bilo recimo 25 godina, ili recimo gledam tu izdavačku, dakle, delatnost diskografsku. Dakle, oni postoje malo više od 82. čini mi se, tako, 82. treće, 82. bi trebalo da bude oni prvi koraci, mada ovo kako su kasnije nastali 83. četvrta. Međutim, ono što mi je interesantno bilo u samoj knjizi je to da ima mnoštvo, dakle, fotografija iz različitih perioda, dakle, njihovog i sve ostalo. Čak su najinteresantniji ove, recimo, pre nego što su postali poznati, jer imali su, po svemu sudeći, ti si isto sećaš tog imidža, možeš da pogledaš sad, dakle, rokerka sa ne znam nečime, dakle, uopšte nisu ličili na sebe, dok recimo tamo nekdo 80. godina, 86. i 7. su ovaj sadašnji imidž nekako zadržali, jel?
Delimično,
da, ali
sad, da, još uvek su tu negde.
Da, sad su, uzblike, da, još uvek su, što kažeš, tu negde, ali nisu imali neku revoluciju kao recimo Van Gogh što imao Đule ili ne znam, ali nisu imali tu neku revoluciju.
Da, pravit ćemo ta poređenja nešto kasnije.
Da, da.
Idemo na Party Breakers. We'll be right back.
sam ja, sada sama igraš i ne znaš gde sam sad. Mogu sam da te volim, da ti dam sve, nema više baby, nestalo je.
Kako to dobro zvuči.
Širom zatvorenih očiju.
Propast. Party Breakersi, srce kuca tu je, kaže Igor, ispao je ne znam kakav fan Breakersa, samo je glasao za njih. Ma da, sve znamo. Međutim, evo jedna njegova takođe prilično interesantna observacija. Kaže, pratio sam Breakerse najbukvalnije od samog početka karijere, pa su mi do kraja 86. bili stvarno vrh, do kraja 89. već džene, ali samo u odnosu na taj početak ili najraniju fazu grupe. E sad, šta onda sa periodom posle? I definitivno postoje ta neka, uslovno rečeno, Ja bih mu to možda podelio na tri perioda u njihovoj karijeri.
Prvo, ja ću treći, sad ne znam šta će slušalci da misli, ja se slažem sa čovekom koji je napisao.
Takođe.
Jer oni imaju više tih faza. Prvo, ja njih nisam slušao baš te 85. Ja sam imao 15 godina, ja sam bio Luz Azrom. Tada oni me nisu interesovali na taj način iz razloga što svirali su non stop i to su bile neki termini kad mene roditelji tada nisu, mislim, jednostavno mi smo i ti znaš sam, mi smo odrastali u potpuno drugačijim okolnostima. Ja nisam mogao da idem u 12 sati na koncert, mislim, to je sigurno. Do tada trebalo budem u stanu. A što se tiče Johnny,
dobro, koncerti nisu ni počinjali u 12 sati, pa, lepe, ali su trajali.
Pa ne, duže, kako rekli su ti, recimo, kad je akademija, izađu u pola 11 i drndaju do jedan
dobro, pola. Dobro, govorimo o akademiji, ali dobro, tebe nisu puštali na akademiju u to vreme, pa.
Ne, ni to, ni mašina, si što ja znam, dakle to su bili kod gde su oni najčešće svirali. E sad ovako, kada se taj prvi album pojavio, sećam se dobro da je veoma brzo završio u Kulturi na stiženju i mislim da se većina tog tiraža, dakle, rasprodala pod nekim levim okolnostima, da bi se koju godinu...
To je onaj za Jugodisk.
Ne, prvi Jugo, to sigurno, a drugi, treći su Jugodisk, 100%. Čak i 1000 godina, čak ima i single Jugotano i ona živi na brdu, ali ono što je bito u celoj toj priči je to da je taj album završio odmah na stiženju. Da bi se, i kaseta je bila na stiženju do 86. 7. možda i osme, da bi recimo veoma posle recimo nekih godinu dana dostigao cenu pet puta veću nego što su bile ploče u prodaju.
Ne, posle prodaju godinu dana, to je sad dodatak koji sam ja htio da dodam na ovu tvoju priču. Da, tu si potpuno u pravu, Party Breakersi su priznanja pre svega za kvalitet, a koji neosporno su imali na samom početku, a bili su drugačiji, dobili sa zadrškom. I čak ne ni godinu dana po objavljenju, nego još kasnije. Možda čak par godina.
Izvini, da, upravo si potpuno. Čak i kad izašao drugi album, i to je malo trebilo pola sniženja.
Jest.
Upravo si, tek tamo pred rat. Tako je.
Mnogo kasnije, pošteno su odradili, da tako kažem, taj put ulaska u publiku. U početku, u samom početku imali su fanove koji su bili pravi fanovi, baš su ih voleli, ali nisu uspeli da se dopadnu široj publici. To je došlo sa zadrškom, priznanje koje su definitivno zasluživali, jer su od samog starta bili i energični i žestoki, imali su šta da kažu, dobro su zvučali uživo. Ali to je taj neki period kad su nekako scenom vladali neki drugi bendovi, Katarina Velika, Električni Orgazam. Oni su nekako tretirani u tom trenutku kao ne druga liga bi bila prejaka reč, ali kao bend iz pozadine
kao
koji je tu
liga,
odmah,
pravosti,
odmah
u muzičkom biznisu kao možda i treća liga. A kao u muzičkom biznisu možda i kao treća liga.
Da, što je po mom mišljenju bilo potpuno neopravdano.
Pa, znaš šta, moguće, ali postoji tu drugi problem, oni su svake nedelje negde svirali. Dakle, ja se sećam, Dadov, Mašinac,
tako su i pravili
akademija,
stvari, tako su i pravili
Bonafides.
Ja
sam ih gledao na takvim, pa sam gledao čak u Rakovicu, u Domu kulture, dakle, ja ne mogu da se setim više, nisam znao šta ću gledati, ajde to. I drugo, oni su imali smešne cene, daista su bile jeftine te ulaznice. Ili te pustiš džabe. Dakle,
ali,
bukvalno,
pošto idemo
ti
na
zazor,
muziku,
mora platiš.
Samo kratko, ali kakve su bili svirke?
Odlično.
Toliko
da,
o tome.
Da,
Party
odlično.
Breakers.
202. Fantazija.
Neko pita, može molitva? Dragane je, nažalost, u onom finalizovanju muzike za večeras otpala je u poslednjem trenutku, zato što smo relativno skoro emitovali u ligi, pa da se ne ponavljamo. Da, Nikša, možda si u pravu. Neko nam je poslao MMS, nemojte MMS, ne može na ovaj program, a Cane spada u trofazni sistem visokog napona koji još uvek drma mase, pozdrav ljudi, kaže Pacific Boy, pa može i tako. Jedan detalj koji nećemo razrađivati, ali opet samo treba da ponovimo, da je možda nesreća ta doduše što su Breakersi krenuli i prvi album, taj 85. koji je objavljen, je bio upravo u vreme kad su već u Beogradu konkretno scenom harali EKV i električni orgazam i možda kod publike nije bilo dovoljno mesta da taj način i taj kvalitet stigne do ljudi pravih koji će ga prepoznati, ali su svakako kasnije uspeli da veliku količinu fanova privuku sebi, što se vidi i dan danas. Evo konkretno mi imamo iz lige to da su ne samo što su ušli u play-off, nego su stigli do polufinala, eliminisali Smak, što je vrlo značajno da se vidi, da se čuje koliko ljudi vole da ih slušaju. I tu sad ja imam utisak da čak kad razgovaram sa nekim ljudima da su im draži i pored ove naše priče kako su prošli kada su objavljeni ti prvi albumi, odnosno taj period 80-ih godina, nego ono što je došlo 90-ih, Ledeno doba, album koji je možda iza koga ja stojim na neki način, iza njegovog objavljivanja, ali ovaj koji je možda
prosečan.
Da, prosečan, pa i Kiselo i slatko, koji
isto je prosečan,
da,
samo izašao u pravo vreme, pa nije bilo ništa bolje, pa je onda zbog toga možda prošao. Mislim, meni da, pogotovo te duet sa Milovom Mladenovićem, mislim, meni je ta pesma imate album nekoliko dobrih momenata, to je zaista tačno. U najgore vreme sniman u Srbiji, dakle 1993-1994. godine, to je užas bio, dakle sećaš se sam. Svima je bilo teško, čak i EKV-u koji je garantovao prodaju, a ne njima koji su bili tu negde. Ali opet sa druge strane, da se vratim na ovo prvo, pa biću kratak, pa odmah idemo na ovo, gde smo počeli kod tih 90-ih. Zašto ja mislim da je kod njih bio glavni problem? Cela priča, ta lista bendova koja je bila na artističkoj radnoj akciji, oni su bili pod radničkom kontrolom tada, ako se ne varam.
Da, Cane je bio prvo u urbanoj gerili, pa u radničkoj kontroli.
Da, niko tu više, niko nije uspio sa te liste. To je glavni problem cele priče. Dakle, jednostavno, oni očigledno nisu pronašli najbolju komunikaciju sa publikom, nisu uspjeli se prilagode vremenu, jer jednostavno u tom trenutku ta muzika koju su oni stvarali nije bila na taj način prihvatljiva. To je definitivno, jer ja ne mogu drugo, jer pazi ti kad danas kad pustiš EKV i sve to, dakle čak i Orgazam koji je bio kao Stones u tom momentu, ovi su bili suviše garažni. I to je možda bio problem što u tom trenutku...
Bilo je prerano za garažu.
Tako je. Jer pazi, grupa Majke nije uspela. Isto sa time slično vreme su počeli. Dakle, jednostavno gledam, sad razmišljam baš i o toj vinkovačkoj sceni i o zagrebačkoj. Dakle, jednostavno tu nije postao prostor za njih. A da se vratimo za ovo, pazi, što se tiče prvog, drugog i trećeg albuma, oni su po svemu sudeći, tu se i vide, mi smo pre toga počeli pričati o tim nekim raznim fazama. Tu je Ljuba otišao već u Češku sa prvog albuma, dakle nema ga. Na drugom se pojavljuje Nune, koliko se sećam, ostaje na drugom i trećem, pa se posle Borojević pojavljuje. Dakle, cela ta priča, oni su tek praktično od trećeg albuma ušli u tu neku vrstu mainstream roka. Ne do duše toliko popularnog kao što je EKV bio, ali su mogli da recimo da budu na bilo kom festivalu zajedno sa njima i u Zemlju, uz hitove Katarine Velike, da komotno otpevaju Kreni prema meni ili Hipnotisanu gomilu. Dakle, bez ikakvih problema da publika to oseti na podjednak način kao što osjećalo je ovo kao Kitove. Ali ono što sećam se, recimo, situacija, ja sam tada bio u vojsci, dakle, to je posljednja generacija, sam nešto ti znaš, 89. na 90. i bio sam u šoku kad se pojavio taj hit Kreni prema meni njihov. Jer su kod mene u kasarni glavno slušali narodnjake, znaš, sam ja ludovo, to znaš, sam pričali smo već o tome privatno do duše i u jednom trenutku svi počeju to kao da pevaju i ovi što vole narodnjake. I ja sam rekao, Bože, rekao Cane i Antone, uspeli ste. Ali tada mi se to nekako
Gile napravi igru rock and roll cijele Jugoslavije, Cane napravi Kreni, Cane Anton se napravili Kreni.
Da, i Anton svira solo na igru rock and roll cijele Jugoslavije, to znaš. Ali ove, ono što ti kažem...
Zato sam i... Zato
naravno, 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 svakako. Ali pazi, ono što je meni interesantno u celom tu priču, rekao si mi, počeli smo pričamo, dakle, oni su očigledno od 91. krenuli na neku na drugu stranu, nisu se najbolje snašli, Cane imao taj problem sa operacijom, jel, toga na grlu što je imao i sve ostalo, pa je bila neka pauza od 2-3 godine. Ali jednostavno, posle su uspeli na svakom od tih sledećih albuma, dakle, nemaju puno, oni su stvari najlenji bend, to je Cane jednu priliku bi rekao, lenji smo. Oni su u tih nekoliko, 3 ili 4, ali ne mogu sad setim koliko je, 1, 2, 4 bome albuma, uspeli da, recimo, naprave nekih 10 do 15 dobrih pesama, što je savršeno, ko to danas pravi uopšte. Ljudi izdaju albume, nema nijedna dobra pesma, sve dosadno, monotono. Dakle, Breakers su uspeli i u tom neko, u toj nekoj nestašici da održe taj svoj nivo, to je kao prvo. A druga stvar koja je bita, te starije pesme koje su bile kvalitetne u tom trenutku su zaživele. Inače, ja se s ovim slušalcem, kažem, koji je prvi poslao poruku, u potpunosti slažem. Meni je drag, meni je možda i najbolji njihov album, taj iz 89. Party Breakers 3, možda neko mi zameri, ali nekako mi se najviše slaže u smislu tih 10 pesama mi je složeno kako treba. Na svim ostalim albumima odskaču. Ovde su neki preterano meki, ovde su preterano. Ovo je složeno po prvi put kada pustiš album da slušaš kontinuitet. To je moje mišljenje, ne znam što.
Slušamo Breakers.
Ono što pokušavam sad, ti nećeš za cel tvoj imam plan. Bio sam uvek star. Ljute dane provodim sam. Sam ližem tvoje rane. Želiš li da sam živ? Želiš li da sam sretan? Pruži mi veru. Zaštiti me od svega. Ono što pokušavam sada ti nećeš za ceo svoj život. Ono što pokušavam sad ti nećeš za ceo svoj život. Ono što pokušavam sad ti nećeš za ceo svoj život. Ono što pokušavam sad ti nećeš za ceo svoj život.
Vaša brojka 202.
Jeste Nikša Juroš Đurić je bio, tako je, i jeste zanimljiv lik. E sad, i pored svih tih svirki koje pomenu smo malo pre, trebalo im je vremena, ali kada je vreme došlo, evo sad ne samo da Breakersi funkcionišu kao bend, nego imaš i dve frakcije, Škrtice i Antoni Heavy Hippie Baby, no da se vratimo knjizi koja je za neko ko pre svega voli Party Breakers, ali neko ko voli muziku i na neki način je kolekcionar, skuplja i bavi se time, jedna od onih knjiga koje bi trebalo da imate u biblioteci. Za razliku od knjige malopređašnje o Jamesu Brownu, o kojoj smo pričali, gde je kompletna njegova biografija i gde je opisano sve to što je radio i čime se bavio, ova knjiga nije knjiga tog tipa.
Ne, ovo ima uglavnom kao što smo i ti ja zaključili, dakle videli jednostavno, postoje slike svih albuma, postoje fotografije svih mogućih delova, dakle karijere, i crno-bela i u boji, dakle nije se štedilo.
Čak slika sa Chuck Berry.
Da, čak ima i slika
sa
i
Chuck Berry, da.
Iz ovog časopisa, čini mi se, ili najava plakat, ne mogu sad se setim, njegova, pa iza je kao sa Canetom, pošto su svirali zajedno, ali ono što oni su bili gosti tu ili predgrupa nazovi, ali to je sad nebitno, bitno je da postoji nekoliko intervjua u njoj i postoji neka priča koja je išla, koja je odabrana tu kao. Dakle, s obzirom da, bar po nekom mom zaključku, a mislim da sam u pravu, oni imaju na prvom albumu, čini mi se, ne čini se siguran tekst, koji ide onako nešto u nekim redom u obliku kvadrata, dakle, sa strane neprekidno kao linije, pa idu ka sredini, drugi, treći ali nemaju uopšte.
Skrala, ali u kvadratnom.
Da, ali u kvadratnom obliku, da. Ali čak i nerazumljivo, mora da okrećeš ono. Drugi, treći nemaju tekstove, četvrti ima i mislim da ovi ostali nemaju. Dakle, ovo je idealno za ljude koji nemaju njihove tekstove, kao Arsene Dedić, što na primjer uglavnom nema, tako ni oni nemaju. Idealno je da recimo na jednom mestu, to je zaključno sa ovim prethodnim albumom, dakle, ne znam kako se zove, bože, zaboravio sam. Život, ne sirotinsko carstvo, nego pre njega, ne mogu se setim.
Nije životinsko, nego sirotinsko carstvo.
Sirotinsko carstvo, ne mogu se setim, pre njega da je sedao njih dvojica, ono kao...
Kršilom.
Kršilom, da. Ne, Kršilom je uživo, pre toga.
Pa ne sede, Slobodili ništa.
Slobodili ništa, da.
To da, album... Kršilom su njih dvojica, zato sam... nisam ne visiš njega.
A, ne, pa, dobro, malo sam se izgubio po tom pitanju, ali taj album, dakle, Slobode ili ništa, pa to isto bila duga pauza. Koliko se sećam, da, to je zaključno sa tim, sa Kršilomom praktično, ali s obzirom da nema Kršilomu ni jedna nova pesma, onda tretiramo ga samo kao uživo izdanje.
Što jeste, da.
Da, jer ovdje ima, pazi, on ima onaj bootleg koji je stavio tu, koji je inače čisto fantastičan, tu se prvi put pojavlja pesma Tkiva. Ne mogu se sjetiti, mislim, Zabava još traje da se zove, u izdanju Sorabije diska na kaseti, pa se piratski pojavio CD. Dakle, to je, i te dve pesme nalaze ta dva teksta, Tkiva se troše i još onaj Znam za ovoj svet ili kako se joj zove, to nije ni bitno. Uglavnom, knjiga je urađena u tom tvrdom povezu, sve ima do tada, do tog trenutka. Ono što je bitno, što si ti rekao, treba imati u kolekciji, to je sigurno. E sad, ono što možda nema, trebali su da stave, dakle, zapravo oni nemaju, sad sam nešto razmišljeno, imaju, ja mislim, neki poluneoficijalni koncertni, dakle, na VHS-u, ili čak i to nemaju. Nešto je kružilo gradno sve vremena, pa se ja mislim da možda piratsko izdanje. Interesantno je da oni kao Bad Demon jedan objavljeni, da, mislim, to mi je baš čudno.
Eto, nikad nisu polagali na...
Ne, bilo je emitovanje, ono Studio B emitovalo.
Jeste, pa bilo je, da, raznih emitovanja, ali
nije, da, to nisu,
da, jednostavno nisu.
I merchandise im nije bio nikada.
Nisu nikakav... posvećivali pažnje tome.
Da, ono, majici, to nikad, sve to nekako ono, u piratskim okvirima.
Da, nisu se trudili da zarađuju na tome.
Da, što je okej. Okay.
Da, okay. I tu Cane pokazuje, odnosno i Cane i Anton tu pokazuju stvari koliko im je bitna čitava ta priča. Ekipa Mir, brate Mir, pominje neko, odnosno Rimto Tituki, kako se zvala ta ekipa. Tako je u stvari opet ekipa ljudi koje pominjemo, okosnice oko Milana, Caneta, Gileta, i to je ekipa uglavnom iz ta tri benda koja se i družila međusobno, i da ne prepričavam sad opet onaj čuveni, onu čuvenu urbanu legendu za koju su se još neki javili i potvrdili, jel da nije samo legenda, ali ja volim da je tako zovemo, vezano za pesmu Ja sam težak kao konj grupe Električni orgazam, za koju je Cane polagao autor, na koju je Cane polagao autorska prava, no kažem, to jeste ekipa koja se družila i bilo je logično da će napraviti, i koja je isto razmišljala, pozitivno razmišljala u to vreme, i bilo je i logično da naprave tako nešto. U svakom slučaju, mi stižemo do kraja ove priče o grupi Party Breakers. Srce kuca tuje je naziv ove knjige. Ako ste ljubitelj knjiga, a posebno ako ste ljubitelj muzike, siguran sam da ćete je imati u svojoj biblioteci. Srce kuca tuje je i naziv sledeće pesme koju slušamo.
Srce kuca tu je, srce kuca tu je, srce kuca tu je. širom zatvorenih radio. 202, 202. 202, 202.
Tamo na vreme, 2 sata i 2 minuta. Priča o Party Breakersima je završena, bar za sada, ali vraćat ćemo se, naravno, Party Breakersi su tu i bit će još mnogo lepih novih stvari. Neko je pitao, ja sam već rekao to u jednom segmentu, verovatno niste čuli, kakav je bio Antonov koncert. Antonov koncert je bio odličan. Šta će biti dalje sa tim, vidjet ćemo. Šta će raditi Antoni Heli Hippy Baby, šta će raditi Škrtice, ali mi ipak čekamo nekako nove Party Breakerse. No, ono što sada sledi je ono što sam najavio i u top listi jutros, a i na početku ove emisije, novi album kanadskog sastava Three Days Grace, momci su odlični i sećam se pre, ne znam sad već ima tome prilično, možda i 10 godina, kada sam prvi put čuo ovaj bend, mislim da se pesma zvala Pain, njihova, da sam bio prijatno iznenađen načinom na koji su to uradili, kako su zvučali, kakva je produkcija bila, tekst i tako dalje. I onda sam još više bio iznenađen kada sam istraživanjem došao do toga da je u pitanju kanadski bend. Nekako sam očekivao da su ipak negde malo južnije imali korene, no sve je ispalo baš kako treba. Novi album Outsider pojavio se pre nekoliko nedelja i zahvaljujući našim prijateljima, zastupnicima za Sony diskografsku kuću, dobili smo ga čitavog i dobili dozvolu da možemo da ga emitujemo noćas celog, a uz put i intervju sa članovima grupe 3 Days Grace, koji će ići na svake dve pesme, pomalo ćemo, ja ću morati simultano da prevodim, pošto nismo stigli da prevedemo sve to i da snimimo, ali nadam se da vam neće smetati. U svakom slučaju počinjemo sa preslušavanjem albuma novim singlom grupe 3 Days Grace, pesmom koja se zove Right, Left, Wrong, a potom slušamo The Mountain.
Muziko.
Muziko.
Terapija.
202.
Dve pesme sa albuma Outsider grupe Three Days Grace u intervju koji sledi pričali su o mnogim stvarima vezanim što za album, što za ono što šta rade i kako trenutno rade. A na prvo pitanje kako izgleda proces stvaranja albuma odgovarao je Neil Sanderson.
We had just come from a big world tour. We ended up in
Upravo smo se vratili sa velike svetske turneje. Završili smo je u Rusiji i istočnoj Evropi. Prilično smo sagoreli provodeći to vreme na putu i definitivno smo želeli da se izolujemo da bismo uradili ovu ploču. Zato smo otišli kući i odmah smo se maltene preselili u Severni Ontario. Tamo smo imali neku zemlju koja je naše vlasništvo i na njoj smo uz akustične gitare i klavijature i ostale potrebne stvari otprilike svi zajedno sedeli i počeli da pravimo jednu po jednu pesmu. Pitanje gde je album sniman postavljeno je Matu Waistu.
Yeah, we recorded it just outside of Hamilton.
Snimali smo ga izvan Hamiltona u mestu koje se zove Jukasa. Nismo želeli da se vratimo u Toronto zato što smo prethodni album snimali tamo Želili smo da ostanemo negde u unutrašnjosti. Zato smo maltene našli mesto koje je u sred ničega, ali je opet na neki način blizu Hamiltona. Šta je bila inspiracija koja je pokrenula album Outsider, takođe Nils Anderson? Mislim da postoji zajednička tema kroz ovaj album koja je opisana najbolje u samom naslovu Outsider, i ona predstavlja odluku koju vi želite da donesete da biste bili blizu svim onim stvarima koje na vas imaju uticaj, i neke od njih su naravno bolje, a neke lošije. Ljudi koji na vas vrše uticaj, ljudi kojima verujete, zatim ono što kupujete, ono iza čega stojite, ono protiv čega ste, a mislim da je i bitno da svim tim stvarima budete bliski, da na neki način predstavite ono što ste izgubili i zbog čega ponekad sebe smatrate outsiderom i potrebno vam je da pobegnete od svih tih ludila i haosa u kojem živite i da ga posmatrate sa neke udaljene distance. Sljedeće dve pesme grupe 3 Days Grace koje slušamo su prethodni singl koji je nazvan i upravo po naslovu albuma I'm an Outsider i budući singl Infrared.
Širom zatvorenih očiju.
Ti,
ti
i
ja.
202.
202.
We'll be right back.
Neko pita što su ovako mračni, jesu li angažovani u nekom pokretu? Ne bih znao zaista, ali meni ovo ne zvuči nešto pretjerano mračno. Mislim da je to jednostavno zvuk modernog hard roka i to je tako. Što se tekstova tiče, na to sam obraćao pažnju, ne bih rekao da su u bilo kakvom pokretu. Tekstovi su od ljubavnih, koji dominiraju, do tekstova koji su angažovani u odnosu na trenutni život koji vodi dobar deo stanovništva ove planete. Onaj koji živi, koji ne živi u onom takozvanom trećem svetu. Potpuna izdvojenost na putu individualizacije. Pa možda možemo i to tako to da nazovemo. Pitanje je, da li smatrate da je album Outsider možda najveća muzička avantura vaše karijere? Trudili smo se da nam svaka ploča ide u nekom drugom smeru, da bude drugačija od onoga što smo radili pre toga i da se to razlikuje i muzički. Ponekad želite da napravite nešto što je jedinstveno i da vi sami budete kreator toga. Vrlo smo ponosni na album Outsider jer mislimo da ima muzički kvalitet u kojem smo napredovali. To je bilo prvi put da smo producirali čitav album kao tim, svi zajedno, još od albuma One X. Tako da, imajući Howarda Bensona i Gavina Browna kao koproducente, zaista nam je bilo drago da smo uspeli da se na neki način vratimo korenima i oni su nam pomogli da izvučemo muzički najbolje od onoga što možemo u tom trenutku. Prvi singl sa albuma zvao se Mountain, odnosno Planina. Recite nam nešto o njemu.
Well, I guess the mountain is about...
Na pitanje odgovara Matt, pa čini mi se da je Mountain pesma koja govori o tome na koji način možete da prevaziđete stvari koje pokušavaju da vas drže dole, odnosno da vas sruše, bilo da je u pitanju depresija ili anksioznost, znate, stvari koje vam na neki način naplaćuju račune. Svaki dan je to nova borba i samo gledanje napred i poznavanje novih boljih dana koji vam dolaze mogu da vas održe iznad. Video za Mountain je imao i neke velike, odnosno prelepe sportske reference. Kako to da ste se odlučili na tako nešto? Pa pesma na neki način dodiruje naše prevazilaženje ličnih borbi i to da nije važno kakve su okolnosti u kojima se nalazite. Za neke ljude to je kao da stižu do vrha i to im pomaže, za neke druge je kao da ostaju isključeni ili na samom dnu. Ali video koji smo mi želeli da pokažemo je da ljudi koji se trude da u nečemu budu najbolji, oni to uspevaju, a sportisti su svakako neki od njih. Sljedeće dve pesme koje ćemo čuti zovu se Nothing to Lose But You i Me Against You.
Cooperate with you. You try to control me.
Na prethodnom albumu radili ste sa producentima Gavinom Brownom i Howardom Bensonom, ali i Chris Logaldžom na miksu. I koja je u stvari tajna koja stoji iza tog uspešnog partnerstva? Pa bilo je to prvi put da smo koristili dva producenta i da su oni radili zajedno i to na istoj ploči. Prvi put u našoj prošlosti. Gavin je sjajan. On je radio i našu prvu ploču Human i sjajan je sa pesmama, samim pesmama. Najviše nam pomaže kada pravimo aranžmane i kada uobličavamo pesmu. Međutim, ispostavilo se da je Howard kao producent pomogao da se sve to vrlo lepo završi. Mislim, volimo jednog i drugog, ali smo nekako osjećali potrebu da iskoristimo ono što nam jedan i drugi nude i to u istom trenutku. Da li je Outsider u stvari suviše težak i hipnotičan kao što je to recimo Mantra ili sama pesma I'm an Outsider? Pa na neki način smo želeli da to bude hipnotičko, da ima i onaj zvuk bubnjeva. Opet tu je i tekst, pesma koja je nekako notirala šta je outsider ili način na koji odlučujete da li želite da budete deo nečega što se dešava u vašem okruženju i da li želite da to promenite. Promena u melodiji takođe je uticala da se dobije neki drugi pogled na pesmu. Pesma koju smo mi želili da napravimo kao uticajnu na neki način je ispala iz soundtracka za The Lost Boys. Tu ima takođe nekih sličnih delova koje smo ovde upotrebili, ti jaki bubnjevi i tamne klavijature, delovi koji su klavijature svirale su takođe uticali prilično na to. Na nas je uticaj jako imala i grupa Genesis sa klavijaturama koje su oni nekad koristili, a takođe nam je oko izbora boja klavijatura pomogao i Gowen kao producent. Infrared pesma govori o tome da možete da pronađete osobu koja može da se poveže sa vama na nekoliko različitih nivoa. Možete tačno da kažete šta i o čemu razmišljate i to u isto vreme, a da ne morate da progovorite ni jednu jedinu reč. Takve ljude i takve osobe možete da pronađete svega nekoliko puta u životu i to je ono što može da vas ispuni kada takve ljude sretnete. Love Me or Leave Me i Strange Days su sledeće dve pesme koje slušamo.
Yeah. To ste vi, ste vi.
Člana grupe 3 Days Grace, Matt i Brad Waste su u stvari braća i pitanje za Brada je bilo kako to izgleda kada zajedno sa rođenim bratom radi na snimanju albuma.
It's been really great, you know, I think...
Pa bilo je sjajno, u stvari, mislim da smo na albumu Human tek pokušavali da pronađemo svoja mesta. Mislim da je to sjajna ploča, ali ova ploča je ono što je u stvari kako treba i mislim da je Matt na njoj zasjao iz sve snage. Mislim da to može da se čuje i u vokalima koji su vam prepoznatljivi. On je sada veoma agresivan, veoma samouveren i prilično dobro zvuči. Mislim da je to ono što želimo da radimo i u budućnosti. Da li mislite da ovaj album otkriva neku drugu stranu grupe 3 Days Grace? Da, mislim da on otkriva nivo samouverenosti, kao što je Brad malo pre rekao. Posle 5 godina provedenih u grupi, Matt je tačno stao na pravo mesto. I sa onim što dolazi posle 300 i nešto koncerata koje smo održali, možda će ih biti i 600. Svaki bend, odnosno svaka grupa koji počne tako da radi i zajedno da provodi sve to vreme, dolazi do onoga, čini mi se, do čega smo mi stigli. Mislim da smo u stvari nagrađeni time što smo uspeli da uradimo ovakav dobar album i bilo je prirodno da ga uradimo svi zajedno. Ali mislim da je ovaj album na neki način i poruka i poseban zvuk koji ćemo negde arhivirati u glavama i truditi se da ga ponovimo i u budućnosti. Da li se radujete tome što ćete ovaj album uskoro moći da svirate i uživo?
No.
Ne.
Absolutely. We
can't. Naravno da se radujemo, ne možemo da sačekamo. Non stop probamo i sviramo. Hteli smo da se vratimo u Bredovu kuću sledeće nedelje i da tamo napravimo jedan džem. Tu ćemo okupiti još neke ljude koji će zajedno sa nama svirati. To je jako dobra i pozitivna energija koja nosi album. Uradili smo album i sad razmišljamo samo o tome da nastupimo pred nekih 20.000 ili možda više ljudi i o tome šta ćemo moći da im kažemo i ponudimo ovim albumom. To je u stvari ono uzbudljivo vreme koje nas čeka u budućnosti. Sledeće dve pesme zovu se Villain I'm Not i Chasing the First Time. Go on, take it out on me. Cause you know I'm the only one who knows what you need. You want me.
Zvuči. Muzikoterapija.
Anything to get to where we were, like the first time, like the first time.
Koliko od onoga što imate, da tako kažem, u katalogu od starih pesama koristite kada planirate pesme koje ćete svirati na sledećoj turneji?
Oh, certainly the whole catalog. We love to play some.
Upa, prođemo kroz čitav katalog. Volimo da sviramo nove stvari, ali trenutno ono što publika najviše voli i kada smo na putu, sviđa nam se da sviramo i pesme koje su stare po 15 godina, kao što su, posebno u gradovima kao što su recimo Bukurešt u Rumuniji ili Plovdiv u Bugarskoj, mi sviramo te pesme i naši fanovi koji ne moraju neophodno da govore tečan engleski jezik, znaju svaku, svaku reč, svake pesme koju im sviramo i to nama zvuči sjajno. Tako da volimo da sviramo razne pesme. Reci nam nešto o tom vašem međunarodnom iskustvu koje ste pokupili na turnejama. Da li postoji tu neka interesantna priča sa vaših putovanja? Bili smo vrlo srećni da smo uspeli da otvorimo mnoga vrata i to na, u čitavom svetu. Mislim da je to što trenutno postoji internet pomoglo da se, da se probiju neke granice i da se sruše neke barijere da bi muzika uspjela da stigne do najudaljenijih krajeva. Prošlog leta smo bili u istočnoj Evropi i Rusiji i imali smo nekoliko odličnih nastupa koji su i na naše, i za nas bili predstavljali iznenađenje. Bili smo na raznim temperaturama i čak u uslovima koji nisu bili baš za svirku, gde je kiša padala non stop i temperatura se kretala od 20 do preko 40 stepeni i to nam nije smetalo. Meni se čak desilo da sam izgubio 5 kilograma u toku nekih nedelju dana, ali to je, kao što se kasnije pokazalo, bilo, pomoglo samo da budemo još uspešniji. Pomenuli ste da je pravi ključ za vašu dugovečnost to što ste bili iskreni prema svojim fanovima. Reci nam još za kraj nešto o toj interakciji, posebno sa ljudima koji vas vole van Kanade i Sjedinjenih Država. Mislim da je, smo jasno rekli da je jasno da su naši tekstovi ono što dolazi iz naših ličnih iskustava, iz naših posmatranja, komentarisanje društva, naših sobstvenih borbi, gubitka voljenih osoba, ljudi koji su nam bliski. I sve te stvari terapeutski nekako uđu u ploče grupe 3 Days Grace. Ali mi smo u stvari normalni momci koji prolaze kroz isti ritam života kroz koji prolaze i svi drugi. I mislimo da naši fanovi u čitavom svetu to prepoznaju i da zbog toga slušaju naše tekstove i da mogu da se povežu sa onim o čemu mi pričamo i njima to zvuči veoma realno. To je ta sjajna i moćna konekcija koju uspevamo da ostvarimo sa njima kad nešto što napravite postane realno i za neke druge ljude. To je u stvari najlepša stvar vezana za muziku. Za sam kraj preslušavanja albuma Outsider grupe 3 Days Grace slušamo The New Real i The Abyss.
See the things that can turn a blind eye. Out on the street, all the people walk by. Nobody cares who gets pushed aside, as long as it's not gonna fuck with their own lives. Yeah, we're all a little guilty about the vanity. Who we are and who we can't afford to be. Trying so hard to get the attention. Who's looking now is a burning.
Širom 202 zatvorenih očiju.
Toliko su raznolike numere sa ovog jednog albuma kao da je sažet muzički pravac rock alternative 90-ih u jedan projekat. Rekao bih da je to u stvari i kvalitet ovog albuma. Album je zaista dobar, toplo preporučujem 3 Days Grace i njihov novi album Outsider. Imaćemo prilike u noćima koje dolaze da ekskluzivno slušamo još neka nova izdanja raznih izdavača i grupa koje, nadam se, volite. Hvala vam svima koji ste bili sa nama ove noći. Mi smo tu do duše do 4, ali čisto da se zna da je ekipa koja je od ponoći bila sa vama u sastavu Draško Šarić, organizator, Petar Sekulić, kolega intelektualac, mikser tona sa druge strane stakla, on će ostati do 6 sati sa vama. Moje ime je Nenad Kuzmić i ja vas pozdravljam do sledećeg slušanja. Za nedelju dana još vam neću otkriti šta će biti to o čemu ćemo pričati, ali siguran sam da će vam se dopasti. Ono što sledi do 4 sata je moj muzički izbor, takođe se nadam da će vam se dopasti. Malo ćemo presjeći jednom pesmom koja je sa prostora ex-Jugoslavije i koju treba čuti s vremena na vreme, a onda nešto što će vam možda bar nekima od vas pomoći i da se uspavate. Uživajte.
Žutoj crti kroz mrak u kojem nestaju kuće i ljudi i lica. Čitava ulica polako tone u ne, jer samo plavi prozori vise u tami. Sami smo na cesti. Ti si ponjela svoj bambusov štap i torbu od slame i okrugli kamen i stakleni prsten. A ja sam ko uvijek kad si blizu, ponovo gizdav i jak, tako smo lijepi, tako smo sami. Thank you.
prsten.
A ja sam ko uvijek kad si blizu.
Ponovo izdav i jak, tako smo lijepi.
Tako smo sami naše druge sjene.
Su se pružile niz mokri asfalt, one su davne.
One se ljube,
one se boje, one se čude, čude.
A ti imo, imo, on ide, imo, imo.
Thank you.
searching for an answer, always just out of reach. Blood on the floor.
To dobro zvuči.
good things come to those who wait. But the things I hear are there just to remind me. Every dog will have his day. The spirits, they intoxicate.
Killer, give it to you. vibration. She is filling up my eyes. Sometimes the pain you hide burns like a fire inside. Look out my window. Sometimes it's hard to see things you want in life come and go so easily. She took the last train out of my heart. She took the last train. Now I think I'll make a brand new start. She took the last train out of my heart.
Speechless, united, a silent accord. nisi sam, tu sam ja, 202.
Oh, God. carry me away. And 2 miles to the dusty street that I saw you on today. It's 4 miles to my lonely room. Where I'm gonna hide my face. Well, about half a mile to the downtown bar. Then I ran from in disgrace. Lord, how long have I gotta keep on running? 7 hours, 7 days, or 7 years. All I know is, since you've been gone, feel like I'm drowning in a river. Drowning in a river of tears. Drowning in a river. Trace. A year from now.